Celkem by se mělo zkoumat 100 kusů. Tentokrát věnujeme výzkum mumifikovaným dětem, tedy nedospělým jedincům, potom mumifikovaným částem lidského těla a zvířecím mumím. Právě teď skenujeme 3 hlavy, které byly původně ve sbírce pana Slováka, což byl starožitník v Kroměříži a který získal 9 předmětů ze starého Egypta, z čehož byly 3 hlavy, 3 mumifikované ruce a potom 3 malované fragmenty kartonáží, což byly jakési obaly, které pokrývaly mumie.
A to už jedeš druhou sérii, nebo?
Tadle ta je druhá série od druhý lepky, bude třetí lepka.
Stojíme v místnosti, ze které můžeme průběh skenování sledovat. Jednak přes sklo, kdy mumifikované hlavy, schované pod plentou, postupně zajíždějí do tunelu CT přístroje. Současně společně s týmem lékařů vidíme jejich počítačové zobrazení. Podrobnosti nám vysvětluje doktor Jiří Bučil.
Teď skenujeme ty hlavy, takže zjišťujeme, co je za těma obvazama, za tím krytím, který na těch lebkách je. Jakmile provedeme to základní skenování, tak potom se provede teprve vyhodnocení, to znamená rekonstrukce a zkoumání, jestli ten skelet je normální, nebo jestli jsou tam nějaké změny, ať už úrazový, nebo poúrazový, nebo jinýho původu.
Ano, ta rekonstrukce trvá strašně dlouho, protože ty vrstvy jsou po 0,6 mm.
Hovoří doktorka Lubica Oktábcová.
Takže než se zrekonstruuje ten obrázek, tak nebo jeden ten jednotlivý řez, tak to trvá docela dost dlouho.
A těch vrstev na tu jednolebku máš kolik teďka?
866 na tu první bylo.
No, takže krát 2. My to vždycky jdeme ve dvou sériích, tu jednolebku. Každá ta série má trošičku jiný parametry. A takže jenom tahle ta jedna lebka má, tak jsem to 900x2, 1800 vrstev, no, po 0,6 mm, no, to už je hodně. No.
To, co vidíte, to je vlastně nakrájená lebka jako salám, takový jednotlivý řezy.
I když právě dochází k pořizování snímku, které čeká ještě dlouhá doba vyhodnocování, už nyní narážíme na překvapivé nálezy.
Něčím je vycpaná tahle.
Jo, jasně, no, tam je
nějak
to.
Nějak ten vršek je odříznutý.
No je, no, to je trepanovaný, no. Pryskyřice, no, co jiný.
Spíš myslím, že to bude u Andry. Pryskyřice jsou kontrastnější. Jo. Pryskyřice je ta v té třetí. Ta, jak má v sobě ten kov.
Nějaká z těch lebek i v sobě má kov?
Nějaká hlava má v sobě teďka tahle ta třetí, nevíme proč, nevíme, co to je za kov. Mě
prodělali, ty mumie mají obrovskou anamnézu, že jo? Právě i u nás mají historii. Oni se k ním prostě za ty léta, co byli vyndaný z toho, chovali ty, kteří je měli různě a někdy dost drsně, takže jako nacházíme tam dost i novodobých věcí.
Takže teoreticky do ní někdo mohl zatlout hřebíček třeba?
I prakticky, jo, to jsme tady viděli loni.
Jdeme na ten kov?
Něco? To je hřebík, člověče.
No vypadá to jako
no,
hřebík.
No přesně to jde. Je to probitý skrz.
Hřebík, který kdosi v minulosti zatloukl do hlavy mumie, zobrazila počítačová tomografie naprosto přesně. Co se však skrývá v druhé lebce, je zatím otázka.
Našli jsme takový pod nás teďka naprosto nejasný nález. V té jedné hlavě jsme našli rentgen kontrastní hladinu, ale nevíme z čeho, protože nechová se jako pryskyřice. A nevíme, co to je.
Když si lékař neví rady, zavolá odborníka, v tomto případě na starověký Egypt.
Pane magistře, pojďte se podívat, co by to mohlo být.
A je to volné, že?
No.
A je to pryskyřice, nebo to nemůže
myslím
být pryskyřice?
Myslím si, že pryskyřice to není, je to hodně kontrastní.
A nemůžeme se dostat, nemá díru v...
Díru má tady.
Já si ji vemu.
Díru má v lebce tady.
A má, takže se to může podívat.
Co to je?
Přecházíme do druhé místnosti. Snímky lebky nám v této chvíli už víc neprozradí.
Tam je prostě nalitá nějaká, co já nevím, já bych řekl jako malita možná, nebo...
No to prášek. Nemůže to být hlína?
Mohla by být, ale s nějakou příměsí asi. Mohlo by to být možná nějaký bahno, že by to bylo
no, nějaký... No, oni toto dotvarovávali, že by to měli bahnem.
No, nebo to ten... možná nějaký jíl, nebo něco takového.
Jo. Je to, já jsem na to šáhl, je to takové jako docela jemné.
To vypadá opravdu jako nerost, jako váhově.
U skenování je také antropolog z Národního muzea, doktor Vítězslav Kuželka.
Váhově, já nevím, nemůžu organicky, neorganicky, ale váhově.
Je tam trepanační defekt na kůži.
nebude. To bude posmrtnej. To je posmrtnej, to je odlomená šupina. To nemusí být, ale jestli to nenacpali tím tylním otvorem. Ano, je tam odlomená šupina kosti spánkové. Ale ta má takový jako opravdu lom, jako obloukovitý lom. Tak, no, to je možné, ale taky to nemusí být. Mohlo to být posmrtně zlomený. Jo? A ten tam hmota se taky mohla dostat tylním otvorem, podle mě. Jo? A ten je dost velký na to, aby se tam dalo cokoliv strčit, co teda mění svůj objem.
Co se v lebce ve skutečnosti skrývá, to by nám v této chvíli mohli vysvětlit jen staří Egypťané. To se od nich sice nedozvíme. Způsob mumifikace však známý je.
Staří Egypťané si všimli toho, že pokud došlo ke skáze mrtvého těla, tak ta skáza začala v oblasti dutiny lebeční, případně v oblasti dutiny břišní. Proto orgány, které se v těchto částech těla nacházely, vyjímaly. Egypťané nerozpoznali funkci, kterou mozek v těle zastává, tedy nevěděli, že je to tedy centrum myšlení. Oni za centrum myšlení považovali srdce, stejně jako za centrum cítění, pocitů a podobně. Mozek byl tedy víceméně orgánem zbytečným, který pouze vyplňoval dutinu lebeční a proto byl během mumifikace vyjímán. A to dvěma způsoby. A buď skrze nos, tedy rozbitím skořepů nosních a potom za pomoci speciálního nástroje vytažen ven. Případně se mozek vytahoval dutinou pro prodlouženou míchu. Obsah lebky byl v mnoha případech potom vyplněn, nebo ten prostor lebky byl vyplněn pryskyřicí. V případě, jak ukázal tady ten náš výzkum, něčím jiným, tedy látkou, kterou budeme muset teprve analyzovat a uvidíme, co vlastně ti preparátoři, mumifikátoři do lebky tohoto jedince nalili.
Lebka nám nyní už víc neprozradí. Její obsah musí být podroben důkladnějšímu rozboru. Přecházíme ke skenování celého lidského těla.
Je to mumie malého dítěte, které zemřelo ve věku 2 až 3 let. Mumie byla předběžně datována do tzv. Římské doby, tedy do období mezi léty 30 před naším letopočtem až 393 našeho letopočtu.
Před sebou na obrazovce sledujeme dětskou kostru a můžeme vidět, že lebka je poškozená. Kdy však tento defekt vznikl, to už nám počítač neřekne. V této chvíli se tedy mohou odborníci jen dohadovat.
Já zase nevím, jestli je posmrtná nebo není posmrtná. No, ale
to je to nejtěžší.
No, tam je dislokace těch úlomků.
Já myslím, člověče, že se spíš bude posmrtný, protože oni by to asi nenechali tak, že by to dělali.
No, něco
umřít
musel na druhou
stranu. To jo, oni teda, pokud máme třeba ty zlomeniny, tak dokonce i těm mrtvým reponovali a dávali jim dlahy. Jo? No. Čili oni je do hrobu, aby byli zdraví, tak těm jim dávali prostě to. Takže kdyby tam bylo nějaké opravdu poškození, tak oni by to nějak.
Ale ono to není za stolik dislokovaný, jo? Mm-hmm. Se kouknete.
Mm-hmm, jo.
A na řadu přichází další mumifikované tělo, tentokrát z Národního muzea, hovoří doktor Kuželka.
My máme ve sbírkách jednu egyptskou mumii, která se k nám dostala ještě za dob pana profesora Vlčka, a tak právě proto, aby ten obraz byl kompletní jednak v rámci Národního muzea, jednak v rámci celé České republiky, takže také jednu dětskou mumii vlastně jsme přivezli na vyšetření. Asi 5leté dítě.
Tak tohle má ručičky u sebe. Tohle no, nemá ručičky při sebe.
Je to pěkně zdevastovaný, tohle to druhé.
Jo. Vidíš, tohle to na rozdíl od těch mumií má ruce dolů.
Pro lékaře z diagnostického centra je tento druh práce poměrně nezvyklý. Na těle živého člověka vyšetřují pomocí počítačové tomografie především vnitřní orgány. Ty však egyptské mumie nemají, přesněji byly jim při mumifikaci vyjmuty a do těla opět navráceny ve speciálních schránkách. Jejich obsah však už nedokáže rozpoznat ani tomograf. Výzkum se tedy soustředí především na kostru, jak popisuje Jakub Pečený.
No, je schopný ukázat například rovinu řezu v jakémkoliv směru, protože máme získaná data v dostatečně husté kvalitě, takže můžeme si naklonit tu rovinu úplně v libovolném směru a zobrazit například i třeba zakřivenou rovinu, pokud bychom chtěli zobrazit třeba, dejme tomu, páteř v celém jejím průběhu, i kdyby byla deformovaná například.
Hotová zobrazení pak dostanou do rukou opět lékaři, mezi nimi doktorka Lubica Oktábcová.
Hodnotíme, jaké jsou změny na skeletu, jestli tam je došlo k porušení skeletu, jestli to porušení skeletu bylo, dejme tomu, už před smrtí, po smrti a tak dále. My jsme schopni dokonce u té slečny mumie, co jsme dělali před rokem, tak tam jsme dokonce byli schopni i určit, který zub měla zachovalý, který neměla zachovalý, jestli tam měla dokonce odlomený jeden kousíček zubu a takovýhle věci zajímavé.
Po mumích dětí jsou opět skenovány hlavy a čeká nás další překvapení.
Zánět středního ucha.
No.
Fakt, jo.
Těžký zánět středního ucha.
A myslíte, že to mohla být i příčina smrti?
Ne.
Možná, že ano, jestli měl z toho měl meningitidu. To jsou věci. Ještě x let po smrti tím někdo indikuje zánět středního ucha.
Dneska se na to moc neumírá,
ale tehdy nebyly antibiotika.
Kdy se lékaři poštěstí, aby se mu podařilo určit diagnózu 2000 let po smrti člověka? To je také jeden z přínosů, které zkoumání egyptských mumií může mít. Dodnes nás trápí nemoci, kterými trpěli i naši dávní předci. Podobné výzkumy nám dávají možnost zachytit jejich vývoj. Na závěr ještě připomeňme, že egyptské mumie z našich sbírek se podobnému výzkumu nepodrobily poprvé. Věda má však stále větší možnosti, jak prozkoumat to, co pouhému oku zůstalo skryto.
Ten výzkum, na který my navazujeme, byl ukončen před 35 lety a v podstatě na tehdejší dobu byl materiál, mumifikovaný materiál ve sbírkách tehdejšího Československa velmi kvalitně zpracován. My teď navazujeme na tento výzkum i s profesorem Strouhalem, který se na něm podílí, tedy profesor Strouhal, který původně dělal ten původní projekt. A přístroje, které používáme k té dokumentaci, představují to nejlepší, s čím se můžeme setkat v České republice. Takže lepší dokumentaci tohoto materiálu mít nemůžeme.